Welcome back. Geek Out u l-lum ħankunu tinsemmu topic li vera jata l-qalbi. Zombie flicks. The best zombie flicks ever. U għam ħafna għax titkellem, naħseb.
Yeah,
it's not enough, to be honest. Ena tru fuq films. Da l-axħar għadni kem rajt K-drama vera tajba, għaxar minn ma jaf xin affissat fuq K-dramas. All of us are dead. And it's minn zarom il-kappell. Ħafna practical effects vera tajbin. Storja sabiħa ħafna.
Ħafna practical effects, għal-kien drama, il-Koreans.
Tajbin ħafna, għanka CGI li kellhom, il-bit CGI li kellhom, kien tajjeb. Imma storja li laqtitni ħafna huwa il-glaring difference bejn il-kultura tagħhom u l-kultura tagħna Ewropea, the Western. Għax storja on a premise, ikun hemm zombie outbreak u it starts in a high school, basically, but it spans across the whole town. U il-kultura tagħhom, l-Azjatiċi, huwa li jġibu ħafna rispett lej the elderly, il-kbar. Allura għall-gvern u għas-sulda għal militar u għal da, it's not important to save the high school kids. Qed tifhem il-focus huwa li qiegħu nsalvaw l-anzjani u l-kbar. Mbagħad forsi jekk ikonna ċans li jkun hemm tfal, da. Allura it's so glaring li tara daw it-tfal għadhom l-iskola and they're trying to figure out how they can survive minajr adulti. And it's so hija xi ħaġa hekk li fakjat il qabaħħi.
Ta' min isemmi? Il-ħaġa li żerat iż-żerrija tal-zombie movies u zombie movies ilhom jeżistu mis-60s.
Eżaġerazzjoni.
50s. L-iktar li ta' spinta hija l-logħba Resident Evil. L-ewwel waħda.
Lately, I agree.
Li mid-90s, kull film li tara ta' zombies imbagħad kellek Shaun of the Dead.
Kombinazzjoni qed issemmiha l-ġimgħa li għaddiet għadhom kemm annunċaw. Min ta' tuxkas il-ħin għax hawnhekk qed niffilmjaw fil-bidu ta' frar. Ma għadhom kemm annunċaw li Resident Evil ħajħu reboot as a whole. U għam kumpanija li għati bidjaw
zombie. Pala films jittajti u l-lo?
Pala films, imma il-films għati bidjaw zoċ kumpanija li jridu jikunu script to script mill-loba għal-film. So,
forse finally konna film sura.
Eżatt, to be honest. Għajm ifimni ta' mila Jovovich ma kienux zina da' sekk.
L-ewwel wieħed ta' biss.
But they went. They went all out.
Kelli on DVD, da kienu ġabni ħafna. Emmi, do taħseb, l-ewwel isu li ta' shape u struttura li zombies kien George Romero, Night of the Living Dead, dak il-film, kemm joġobni. Film black and white, kull ma fih paroli, ftit fih zombies, fih ta' zombies, u veru gruesome, eh? Ma do taħseb li dal-film ħareġ fis-60s. U fih. Violenza, dem, gore, nudity.
True.
Il-survivor, ma kienx il-final girl, il-famuza final girl, kien iswet, raġel iswet u jisalva fl-axħar.
It is.
ċaħġa, għal-60s kien ċaħġa
gbira. Avant-garde ħafna.
Avant-garde ħafna.
I mean, femni zombie flicks antiki, ma jdejqonix. They're not my favorite, I'm gonna be honest. Ġifieri.
Nħobna roba practical effects jagħti l-arjera.
True. Hemm ħafna u ħafna u ħafna. Għamilt lista sħiħa jien ta'
ftara għandi xi ħaġa jien ukoll.
Minn ta' dal-aħħar, ħa nibda nsemmi minn ta' dal-aħħar. L-aħħar wieħed li rajt fuq Prime, fuq Amazon Prime. And it was a different take. It was a different take għala. Għax ġeneralment the big blockbuster zombie movies ikunu all set in America. Are we agreeing on that? Daki.
Kollox l-Amerika jieġri.
Apocalypse Z. It's a Spanish movie. U jġib lek the zombie outbreak li kienet an evolution of rabies.
All right. Okay.
Ġibri kun għaw rabies outbreak u dir rabies outbreak it evolves li tattakkak ħafna. Ġenti rabies tħu ħafna zmin sa kem toqtlok. Di tiġi violenti mill-ewwel u jisu il-virus. How it can infect another perset. U tiġri ġo l-Ewropa, allura jġiblek, per eżempju, xeni, wieħed qed jippruva jmur jiltaqa' ma' xi ħadd ieħor jitla' fuq l-ajruplan u they shut down the European Union, they shut down all airports biex jippruvaw jikkontrollaw il da. Sadda ġara wara kollaw wara COVID. Imbatta tipo the quarantining, jippruvaw jaqbdu daw in-nies li għandhom ir-rabies biex jikkontrollaw il da and then or shit goes to saw inti tara. Tipo l-gvernijiet u l-pajjiżi Ewropej, they start falling, l-iktar pajjiżi b'saħħithom, they start falling one by one, sal kemm ikun hemm chaos ta' sivilizzazzjoni. U it's so good, very well scripted u l-pacing tiegħu ħallin il-ħin kollu hekk.
Speaking of pandemic, happiness qed li bieħinti.
Eccellenti.
Mhux pandemic dik kienet ukoll tipo COVID turned Badly, super bad.
U daw kastra, vera, għat naqra fuqhom il-production tagħhom. They filmed during COVID, għalhekk għandek xeni li tara South Korea Void. Bħal, hemm film li m'għandux
xi sam. Quite recent, jien ħsibtu wara.
Dum. U anke kien hemm film ieħor, ostra, Alice in Wonderland. Le, Alice in Borderland. Ġappuniż, dak kien m'hemmx biċċa fejn Tokyo qiegħda vojta waqt il-lockdown tal-COVID il-film jgħuħ. Ċertu xien jagħmlu hemm. Imma happiness li għandu tajjeb isu wara l-COVID, ippruvaw isibu mediċina biex iwaqfu l-COVID and it made you into a zombie.
Eżatt.
U li għandu tajjeb, you can hide it. U ġbitni ħafna dik.
Ġobni, taħjeb li tissuġġerejtu li.
Tajjeb ħafna. U għad għandhom quite unique. Storytelling, li dejjem jippruvaw jiffukaw fuq il-familja, love u mħabb, għadhom hekk għadhom
l-ura. Kif titqareb il-kultura tagħhom, pereżempju, il-ġuvni u t-tfajla dik qed tielef. Jgħixu flimkien. Boyfriend u girlfriend ma ġew sodat separati għax għadhom ma żewġux. Parti mill-kultura, taf inħu pjaċibna daw it-tajni details jiena. Titgħallem, titgħallem fuq il-kultura tagħhom.
It's amazing. Jiena Asjatiċi għandi vera fucking soft spot għalihom bħala mill-kultura tal-filming, issa mhux ħareġ Squid Game 2 qed nieħu pjaċir ħafna li qabad attraction li qabad.
Ejja, ejja. Fil-bidu l-ewwel episode ħatqata, eh? Da ħajdum, da ġej xi ħaġa dragi.
Imma l-fatt li tafa' spotlight fuq xi ħaġa li mhijiex Hollywood dali hija I'm happy because it's a breath of fresh air.
Ismani, meta jidħol horror ħarejdlek, mhux il-mainstream movies, meta jidħol horror ħares lejn l-Amerikani ta'.
Talja
u l-Spanjoli x'inhu ma nitkellmu fuq programm ieħor ħansemmilek
horror
tajbin Spanjoli.
Għalhekk
kien imma tinsemmi xejn hawnhekk.
Lately x'rajt iktar, lately right wing.
Zombies.
The night eats the world. Da Franċiż.
Tal-Franċiż.
Ah, pa kemm kien tajjeb.
Tajjeb.
Hemm erba' twists fih tgħid.
Maħdum ġoflet.
Amazing. Well done, very well done. Fil-fatt mbaddaw għamlu adaptation il-Korea tiegħu Alive. Alive exclamation mark.
Taf xem tajjeb.
Le, hashtag Alive. Ikun fuq
stream. Mux wow. Spanjol, the bar. Fuq zombies. Basically, maħdum ġo bar.
Ostra.
Tajjeb ta' veru. Tajjeb. Mux wow.
That's good.
Mux li l groundbreaking li good. But it's very good. The bar.
Tajjeb, naraħ. El-bar.
El-bar, ovvijament. Zombie movie.
Nice, I have to watch this.
Għat nsemmu ħafna li mumiex mainstream xinu għat nsemmi l-ek il-mili huwa mainstream, per eżempju.
Emmur World War Z. World War Z was good.
Għat pjaċi li ħadem ħafna minnu Malta?
Ejja.
Ilfa mużdi k-istoria li għatlek traħabi bati għaj li laqata Brad Pitt?
Le, għamman di storja uħra fuq.
Tidil la, nazjonalisti fiħ.
Ija ver.
Graffiti maħajt. U l-logo tal-melita.
U fan tal-melita, jaddu fan tal-melita, waqt li għaddi jazzobbiz li. Imma.
Bro Izrael, tisi.
Eżat. Imma, le, naħseb kien maħdum tajb, kellhom balla problemi, fil-fatt l-uniċi footage di zammu, l-uniċi sequences di zammu, di ma nafx jek tafiex. Daksa, film jaw, ħedet jaw, u lest, għamluħem focus group, u ndunaw li zgonna bi flop. L-uniċi footage li zammu,
fejru.
L-uniċi footage li zammu, sequences di zammu, kienu ta' Malta. Il-pija kollox kien reshoot. Fittixa?
Ellallu.
U balla miljoni.
Jira lija dak il-film veru underrated, ta' xina lija kur film tajja, pes?
Good, it's good.
Veru underrated.
Wanda, jinto ġobni, meta jitfaw ek dik it-tip ta' xaħġa ekstra, ta' zombies. Tifem, fda, they were swarms. Tipo
literally jitla fuq xir.
Scary as shit, tipo aktar zid, like the anxiety, the panic.
Għadni semmi l-ek film, għadni soft spot gbira għalix. U tfal taħija, napotiti, trabbem ma dakinu zar, ek, jaraħmi għaj, Shaun of the Dead.
It's good. It's a good comedy.
Sabi,
it's a good comedy.
Good comedy, clean jokes.
Yes.
Mux pastas, mux. Ejla, British humor.
It's good.
U fieħ ħafna dak, fieħ ħafna easter eggs anka fil-diskors ta'. Per eżempju, ommu dak jisima Barbara, om Shaun. U ħemmina me ħabibti għaw Nick Frost, jgħidlu, we're coming for you, Barbara, u jgħata, dik edha, Midnight of the Living Dead, hemm kol hemm ġiex taħwa fil-bidunet tal-film, u jgħidra, they're coming for you, Barbara, jibda jmezzel il-loħtu mill-mejtin. U estra fija dik il-bicċa li jirreferirek.
That's nice, that's nice.
Li jgħidlu tajta jgħidna, ma nafxek mux xi ħaġa.
As ġitni f'moħħ, nsemmiħu strajk, tipo, a comedy. Zombie flick, pero it makes sense. As Shaun of the Dead, they did it quite well.
Shaun of the Dead, sar cult movie na lija. Bix ma rejd lekx, kiema u film stat zombies. Naħseb il film favoriti jajta zombies. Mux the best,
to be fair.
My favorite. Mux jibni dik diwa the best.
Film li naprezza ħafna, li naprezza ħafna, 28 days later, u 28 weeks later.
Days is baħe?
Weeks, pero fiħ xena li tibqa imprinted in my brain. U għattu għatt meħat itlaq me moħħi, tant kemmi shocking. Tal helikopter meħi shocking.
Piuttost cool, cool iktar
me. Tal-missir, tal-missir meta jabbonduna l-mara u t-tifla. Dik kienet l-iktar naħseb powerful fucking scene li għattrajt fħajti. Tipo,
mi għatt. Meta tidħol il-biza, bniedem ma jibqax jirraġuna sew.
Ma t-tibqa ġo moħħi men. U għalek nejt li wi xorta, ma nejx li huwa film ħażin, it's a good movie, għax dik għal dik ix-xena biss.
Taf x'għandu l-ewwel wieħed
jew ġobna
cinematography u tkrib dmija u tħafna meta rajtu l-ewwel darba. Ikun għadu meta Cillian Murphy u minn somma barra li ġifieri Arwin kollox
iċ-ċentra
ġewwa labiemhom eh kif jiffilmjaw u anke ġobu Londra Vojta
incredible.
Jidħol ġo kappella. U dil-kappella tkun kollha kadavri fuq xirxin.
Jibdew hum.
Mhux jqum bil, kolma il-kamera x'għandik hoġ bidna anke seqbadni iċ-ċils naħseb fih, jibda jippenja hekk fil-mejtin u ma tagħtix ikun hemm wieħed minnhom imqajja meta ħares lejk. U ma tiddunax man l-ewwel.
Ħanejdlek.
U mbagħad isu jiżżumja fuq u teraħ ġejja għalik. Illallu kif naħseb jump scare li mhijiex jump scare dik.
Bħala direttur, bħala direttur. Anka napprezza l-fatt li, per eżempju, 28 days later, kien filmed with a regular Canon camera. Mhux xi cinematography camera. Xi ħaġa li tixtri minn ġo any shop, ejja ħammorru. Ejja ħammorru. Fil-fatt,
l-Ingliżi.
Fil-fatt, 28 years later li ħireġ dal-waqt, ħajġi filmed b'mobile.
Ostra?
Mela, ħejġi filmed with an iPhone, with a lens attachment, imma il-metodologija tiegħu hi. M'għandix għalfej nurikom l-aqwa stampa, istorja l-importanti, u dak messaġġ importanti għax 28 days later iktar ħellum tgħid aħbeġ, it didn't age really well. Dik il-kamera li ntużat għal 28 days later. Dik ġifiri.
A basic camera.
Basic camera li kienu jużaw l-aħbarijiet,
television.
Daw li tara di regular. Sotti cinematic camera.
Raċċel fuq affarijiet li ħobbu nitkellmu għafra minn. At the end of the day, you're telling a story. Issa billi tagħmilli ħafna special effects.
U ma jkunx.
Tagħmel dan affarijiet. U jiena l-istorja ma żammejtniex engaged lili. Sorry engaged, u jinsemmili ma jkollu storja tajba.
True. Għan semmilek xaġa reċenti li żgur ma rajtux int. U jgħat fuq Netflix u nixtieq niskol.
Fuq Netflix ma rajtux.
Black Summer.
Qed li mieħda. U ovvjament zombie li tkun zombies.
So good. U ta' għandu xaħ.
Okej ukoll. Kejn raba?
Le, Amerikanata, imma it's so good.
Series jew film?
Series. Imma araħ.
Araħ sabe.
Kull season, minna li għad iżgħu season zem, kull season għad joħodlok. U kull episode, to a certain. L-istess avvenimenti from a different perspective.
Okay, toġobni l-ħagġa.
Min għaw, survivors. Li at some point they are intertwined. It doesn't mean it's relevant. Imma anti ma li tara tgħid il-qaħba kemm imagħtu ma tajba. Tipu qatt tara l-karattri li kienu f'episode 1 in the background ta' episode 3.
Eżaq, kemm toġobni dik il-ħaġa.
U taf x'għandhom mużika kważi xejn and they rely all on sound design. So immaġina qiegħed fil-ħemta fis-skiet daw. Għati provaħad dejjem ġewwa suburban town, mbagħad ġest isma' l-passi ġejjin taż-żomm.
Lu daret narah man. Daret narah. U
tib jibda dak il-panik. U laqas meta jkun qed jiċċejsihom xi ħadd, m'hemmx mużika, ġest qed tisma' sejjes, u da qatti prova jinħeba pereżempju wieħed, u qed tisma' l-passi, u qed tara ġejjil qaw.
Dik darba kienet issemmiet b'xogħol jagħmlu xi ħaġa simili fuq secondary characters u hekk. Ma nafx kien tiex familjari ma' Shaun of the Dead Dessaċ, ħin minnhom jintaqa' ma' ħabiba tiegħu Shaun. U jkollu girlfriend u jkollu boyfriend, ikollu jishom l-istess. Basically, kienu din jaħsbu li ħajamlu sequel ta' Shaun of the Dead.
Tagħhom, ta' dak il-grupp.
Il-grupp li ntaqa' miegħu Shaun.
Would be a good idea. Ma naħseb minar Nick Frost u minar.
Li huma mhux ħajidhru fih ħlief, obviously dik ix-xena.
Imma I don't think it
a good zombie movie, a good spin-off, minar ma toqgħod tagħmel remake, sequel, etc. Tkun storja oħra. Fl-univers ta' Shaun.
True.
Wara għandi wara jiena zombies irridhom slow moving u hekk jiena old school ħafna. Dawn li jiġbuhom jiġru hekk.
Ħanejlek, dak li għandu ta' Black Summer pereżempju, mhumiex superhuman.
Eżin?
Jekk inti kont toħxon, ħad tiġri daqshekk. Jekk inti kont irqiq, ħad tiġri, taqsek hemm kont tiġri.
Okay.
So
għax Madonna veru ta' ġiri ġibhom anke saħħa. Madof that's a dead person, kif jista' jkun għandu dik is-saħħa.
Insejt li ma filmek kien hekk. U taf xi dispiċin, Walking Dead is a missed opportunity, Walking Dead. Beda tajjeb ħafna mbagħad.
Taf fi beda tajjeb. Għax kien kelma bħal comics. U mbagħad intervju bil-comics. Rivjam li xaġa ġdida.
U ma nsejċi, sema għada kemmetet l-attriċi li kienet taħdem parti fi The Walking Dead. Ta' xara Gris li kolla raġġela
bużita. Għallu kem kienet toġobri li l-attriċi, dik ħadmet f'The Mist.
Eżatt.
Għax fim ta' t-frek darabot, għallek, t-frek darabot iħob juta li s-palkolum kwadra.
Dejze għomietet, miskina, kienet s-tifqet il-battalja.
Għallu miskina, kem kienet toġobni u Thomas Jane dak f'The Mist.
The Mist nsammuħ darbora.
Marriċ nindefja.
Walking Dead naħseb the best iteration, apart il-comics, li għadni ma fimx salum il-ġurnata għalfej black and white imma xordan għala. It's not colored.
Dak nix t-nejdilkom storja fuq.
Ġili jekk saqsun n-nis naħseb xajt komik, għazin. It's not colored, għatma għalfej colored.
Dak fil-bidu beda, dak niftakarni, daqraħ. Ġo kamra maħlu ek fil-kwiet verħat biċir daqraħ. Dak meta Tony Moore penġi fih, dak jitqajt miegħu New York u fermali wkoll. U kien artist bajt. Ħemmillu, qalba ta' qabżitlu, ma baqax ma kienx hemm ħaġa popolari jekk waqaf u meta jpinġek Charlie Adler li ġibna l-Malta Comic Con.
Astra.
Qabad, iddroppja minnu l-proġett. U daħal ta' Charlie Adler. Li għalbidu Charlie Adler ma ħdej Tony Moore bdejt narah illuwet. Qabża fl-arti, xi dwejja. Ma żmien Charlie Adler qed ippruvja u ma rridx nara. Komik ieħor, Walking Dead, ġim mhux minn Charlie Adler. Dak niftakar li tkellmu miegħu Londra. Bristol, u bdejn idulu dak jiġi sabiħ kieku jkollhom jagħmluh f'series, għandna le nixtieq li jagħmluh film għax naqla flus iktar. We were joking about it, għas konna nafu li ħaj jsir actually series. The Walking Dead.
Is-series kien ebda tajba però it went all over the place, però l-iktar ħaġa li neħu pjaċir li ħarġet minnha dik is-sensiela. The franchise of Walking Dead, il-logo.
Inta ta' telltale, għax hawn logħba ħażina ħaġeb,
eh?
Hawn logħba Survivor tkun Dale, whatever x'jisbu hawn.
Ta' Telltale.
Il-Madonna.
Bil-bis spin-offs kollox.
Madonna, xie storja.
Waħda mill-ewwel logħbiet li ġalitni nibki. Season 1.
Naqbel season 1 the best.
Nagħmel, x'naqbel.
Somma hemm tajbin, hemm tajbin.
Għajt ix-xokjat minn. Għajt ix-xokjat. U mbagħad fl-aħħar season però hemm episod meta Clementine tkun qiegħda fit-train u tibda taħseb terġa' titkellem għalli u reġgħet.
Terġiet għallek id-da l-emotions.
It was so.
Taf xoġ, ħafna mill-war li mux jiet fil-lob l-ohra li kull deċizjoni li tiħu ħatibdillek il-loba drastikament l-ending għaj speċjalistess. Pero survivors.
Kważi kollha.
Ma l-ewwel waħda il-mechanics tagħha b'saħħitha iktar tiħu skont. Per eżempju inti għandek erba' rations u għandek tminja min-nies. Il-minħat tiegħu daw ir-rations. Jekk ħaddihom il daw l-erba', dawk l-erba' jsiru għadewwa tiegħek fil-logħba, tipo
it was such a good game. It was such a
good
game. I miss it. I miss the Telltale era, għax kien hemm ħafna lob ta' Telltale.
Ebda Batman Telltale. Island ta' Telltale.
One of the weakest one, ġifieri.
Ta' Batman, l-ar waħda Guardians of the Galaxy.
Dik ukoll. Ma mbagħad insemmilek erbaħra, ta' fuq Telltale nixtieq nagħmel episod tant jien kollha xejthom ta' Telltale. Back to the Future b'kollox.
Back to the Future. Ħarejlek, Telltale, mhux Telltale, biss nagħmlu episod fuq retro gaming as in point and click, imma neħdunix ta' retro, mhux insemmu arcade dan, neħdunix.
Nagħmluha ta' point and click għamilt żmien.
Storytelling is retro games.
Unsemmilek erba' logħbiet l-imbelħek. Però dik għal darbohra. Naħseb illum fuq zombies dorna ħafna. Naħseb.
Barra ma semmejni Love You u l-Classics, pan Zombieland, li huwa good comedy.
Yes, hemm ħafna iterations. Però naħseb at the end of the day sirna li to make a good zombie flick ma tix tkun Amerikan. Fil-verità.
A good horror, deħodi jelek ġviri.
Over and above.
Xil-horror, l-uħ, franchise.
Azzat.
The Conjuring Universe, kull ħajja ma daf. Kollox ħaġa ġdida.
Għandek raġun. Zombies saru part importanti, naħseb. It's a genre on its own.
Naqbel.
It's a genre on its own u ma nixbax narom. Dejjem nixtieq nara xi ħaġa ġdida u xi ħaġa ġdida. I'm very looking forward to see 28 years later.
Definitely.
Anka it-trailer. Dej poezija.
Rajt sew jiena u rajt xindak MC Lien Murphy jider bħala zombi fi.
Muxu.
Għati xabħuħ miħu, eh?
Xabħuħ miħu ma muxu.
Nispera li muxu.
Ifimni jek ma jidirx se Lien Murphy, I wouldn't.
Le, anzi.
Liam Ralph Fiennes fiħa li hija. Diġa għadz big plus.
Aqbat, li għadz storja bħalati uħrajn fl-istess.
Għadz nistan emmen li Ralph Fiennes ħadem fuq filmek.
Veru. Veru.
Għas nistan emmi, so I'm really looking forward to it. U l-axħar ħarġa nishtiq insemmi, wieħed mill-aqwa zombie things you can listen to, We're Alive. Qatt ma smajtu.
Edli bjadi, it's like...
It's an audio drama podcast.
Audio drama.
Emma, it's so good. It... Għas nisfa l-nispiega għamu ma tajbin, memmax bieċajt. The art direction, the sound, the sound design, istorja, l-script, kollox. Immaġina kull fil-ħodu, kull fil-ħaxija, nsuq il-xol, nsuq l-għura d-dar, nismalilu, nismalilu.
Tempo twil, eżin?
Umma ta' muħaddejjien xie 5 snin.
Il-lostra.
Mela.
Għastajjien t-skadda li kifaj jabdibbi, jablu rejtik ta' daw l-affarijiet ukoll.
Podcast barra e kważi importanti. Daqs il-films. It's a multi-million dollar industry. Dak it-tip, jekk tfittex fuq Q-Code hija kumpanija li biex tippiċċja lill-studios kbar stejjer joħolqu podcast b'artisti li jimmaġinaw bħala da, bħala l-protagonisti, ġifieri daw Q-Code għandhom artisti. Susan Sarandon, per eżempju, dak li ħadem Madonna. Ta' Freddie Mercury ġo l-Bohemian Rhapsody.
Baduf.
L-Egizzja għandi.
Rami Malek.
Dak li kien fil-Stranger Things, ġidost smu Sheriff. Balla artisti Jeffrey Dean Morgan hemm fil-production staħħom.
Baduf.
Jaqbdu skript li huma għalihom. it would make a great TV series, però Flock Just, the production company, it won a script. Jaqdu joħol u podcast jidu l-onħa, jisemmat.
Ma borrux bot, titku ġaġa sabiħa Malta ta' kiku toħroġ bi-skript bil-bajt u tagħmel storja eħ.
Jien di tkellem ta' maħer.
Iktar mill-li tagħmel visual, tagħmel jisek audio book.
Di tkellem ta' maħer. Naħseb però li l-kultura Maltija dalura l-dawl affarijiet. They are still stuck on radio, għadhom jisimgħu il-breakfast shows u da tip ta' xittu ma jsuq u jien ngħid li laqtajtu l-radio xi hemm snin. U qed ngħidlek podcast business ma story, storytelling, wan titgħallem ħafna minnhom. U tul it-termen tisek taqra ktieb mingħajr ma taqra.
Kont titkellem Anton Grasso. He's a friend of mine. Għadu sal-lum jirrekordja, jaqra l-kodba tal-ħora, jaqra xomu Anton Grasso. Tuħu pjaċira ti jaqra xomu Anton Grasso, l-għu għunet? Anton Grasso, veru jtikfil. Għandu talent enormi dak il-raġel. Kif jtikfil ta' storja, ġviri, kif jirrakkontom. Amazing dak il-raġel. U għadu jgħamil l-audiobook, sestra. Tella l-għadu jirrekordja l-għadu.
Għalija, xaħġa, it-santept immolta. Pero, għanna dejjem din l-ura. Ġviri, it-something jien għamil l-ewwel podcast Malta. 2009. Xi ħaġa li hawnhekk ma rajtix taħdem, però l-Amerika mbagħad it went big. Hija xi ħaġa li hawn Malta ostra we're still stuck in a rat li FM. Dak audio għadna ma serdnix.
Isma' jieħu min jiena fil-karozza ma nisma' li ma nistax nisma' diski, ma nismax podcast addivizzju, ma nismax podcast whatever.
Isma' jien antik erba ta' 1, 2, 3, 4. Once li joġbuk daw, kaj li jisma suġġeri li iktar. Għax tiffissa. Storytelling maw xie aħjar minn sawd. Għax biex inti.
Il-metta, għabalta li teħel fit-traffic. Biex inti. Għallu nisma xaħġa bis-sens.
Biex inti tkun kapaċi tgħid l-istorja u timmersjani fija. Bis-sound, bis taf xkedda fija. And they managed to do it flawlessly. Jien għantejni, għax anka l-immaġinazzjoni tiegħi u l-ħsibijiet tiegħi kif I project the next project.
Dak sabiħa ka toħroġ timxi nisma'ħom bil-headphones għandek storja.
Jiena għalija fit-traffic tgħinni ħafna, ġieli neħel sija u nofs ikun hemm xi ħaġa kbira u qas ninduna li għaddej il-ħin.
Bħalma
dan l-episod fil-fatt. Fil-fatt wasal ħin li nieqfu u nerġgħu nirritornaw l-episod li jmiss fejn ikollna topic ieħor interessanti. Issaqsuni x'inhu għax ma ċċekkejx imorti. Però ibqgħu seguna fuq is-socials kollha tagħna, speċjalment fuq YouTube, Spotify, Apple, Deezer, whatever it is, ċiku ċiku sif. Għamlulna review, like, subscribe anywhere you have to, you can do. U jekk issa jkun, engage as much as possible to our posts and videos, għax dawk l-affarijiet li jgħinuna. Iktar kemm nistgħu nxerdu dal-programm, iktar nkunu nistgħu nikrew ħafna aktar proġetti ġodda. Your help is much appreciated. Thank you ħafna tas-support, thank you ħafna l-beerhead tal-birra inkredibbli li jtuna, u thank you l-kulħadd.